En í hinskiptin, þarna, ég gat heldur ekki ráðið drauminu, þegar ég sá ljósin í stóra dimma fjallinu yfir Þingvöllum. Ég vissi að þetta fjall var yfir Þingvöllum. Og ég aldrei komið þar og sé landslag. En það var fjallið alls ekki réttskapur fyrir Ármannsfjall. En það var eins og Ármannsfjall sem við sáum daginn. Það ekki eins blátt fyrir að fara þér að dimma. Ég var í kólamyrkri fyrir mér reyndi þessi draum, sko, ég horfði yfir vatnið endi langt í kólamyrkri. En samt glampaði, svona ekki, það glampaði af ekki ljósið frá, ekki ljósið frá fjallinu, heldur bara í dimmunni. Það var svo ekki lognið að það var eins og spegill.